This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับผู้ชมครับวันนี้อังคารที่28กันยายน2564นะครับมาเจอกันท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยในขณะนี้นะครับเราจะมาเกาะติดกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอธิบดีกรมชลประทานครับคุณประพิษจันมารวมไปถึงนักข่าวของเราที่ลงไปเกาะติดสถานการณ์นี้อยู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยแล้วก็เล่าทุกเรื่องราวที่ได้ไปสัมผัสมาว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์นี้ไปที่ Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียของทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทักทายทั้งทาง YouTube ทาง Facebook The Standard และคุณฟังทาง The Standard Podcast ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณชยานนท์คุณนุชคุณสุภกรคุณกมลทิพย์นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันมาได้แล้วก็อัปเดตกันมาได้นะครับว่าในพื้นที่ของท่านอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะฮะพื้นที่ในจังหวัดไหนโคราชชัยภูมิลพบุรีอยุธยาปทุมธานีนครสวรรค์แม่ฮ่องสอนตากทุกพื้นที่เลยนะครับที่ได้รับผลกระทบตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างใครอยู่ในจุดไหนก็รายงานเข้ามาได้นะครับร่วมเป็นนักข่าวกับเราไปด้วยกันได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะวันนี้ผมมาพร้อมกับนักข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปที่ลพบุรีวันนี้ก็ไปที่เขื่อนขอไปฮะอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างแล้วตอนนี้กำลังจะไปอีกหนึ่งจุดที่จังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็มีบรรยากาศรายงานสดส่งตรงเข้ามาจากคุณซันไพศาลฮาแวร์นะครับนักข่าวของเดอะสแตนดาร์ดที่ตอนนี้ประจำจุดอยู่ในหลายๆจุดที่ประสบกับภัยน้ำท่วมนะฮะตอนนี้ซันอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับซันครับสวัสดีครับซันครับเสียงซันไม่มานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะมาไหมฮะซันได้ยินไหมครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เสียงสัญญาณมีปัญหานะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้น้องซันนะฮะนักข่าวของเรากำลังไปในหลายๆจุดนะครับที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมลงพื้นที่ด่านหน้าไปคุยกับพี่น้องประชาชนถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นนะครับว่าพวกเขาอยู่กันอย่างไรนะในช่วงกับที่ต้องเจอกับน้ำปริมาณมหาศาลขนาดนี้นะครับคุณกมลทิพย์บอกว่านักข่าวสแตนดาร์ดลุยมากๆขอบพระคุณแทนน้องๆนักข่าวของเราทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับคุณหลุยคุณสุภาคุณนราทิตย์คุณยุ้ยนะจ๊ะคุณนันทิกาคุณณัฐพันธ์นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันมาได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยทุกประเด็นเลยนะครับกับนักข่าวของเรารวมไปถึงทางอธิบดีกรมชลประทานด้วยนะครับว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้มันดีขึ้นแล้วหรือยังหรือว่ามันแย่ลงขนาดไหนหรือมันทรงๆแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับรวมไปถึงอีกหลายๆประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิด-19 วันนี้ต่ำกว่าหมื่นเป็นวันแรกตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องของวัคซีนต่างๆนานาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณจากน้องซันน้องนักข่าวของเราแป๊บหนึ่งนะฮะระหว่างที่รอน้องซันนะครับผมขออนุญาตมาอัปเดตโอเคมาแล้วนะฮะถ้าน้องซันพร้อมแล้วก็เชิญเลยนะครับสวัสดีครับซันครับ
สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีพี่ออฟครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ
ชัดเจนครับซันครับตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ยซันครับฮัลโหลสวัสดีครับหลุดไปอีกแล้วหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแหมตอนซ้อมนี่สัญญาณดีเลยนะฮะพอเข้าสดแล้วสัญญาณหายไปแล้วคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าซันกำลังเดินทางอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะฮะน้องซันไพศาลฮาแวร์จะกลับมาใหม่เดี๋ยวรอสัญญาณดีเมื่อไหร่เดี๋ยวให้ทีมงานส่งสัญญาณนะครับระหว่างนี้ผมอัปเดตสถานการณ์ก่อนละกันนะครับว่าล่าสุดเนี่ยทางรองอธิบดีกรมชลประทานครับคุณชูชาติรักจิตได้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์ดนะครับกรณีอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างที่แตกแล้วก็มีภาพส่งต่อๆกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับว่าตอนนี้ขณะนี้นะครับระดับน้ำเนี่ยลดลงจากเมื่อวานมาประมาณสัก2เมตรครึ่งนะครับทางน้ำที่เห็นเนี่ยเป็นทางน้ำที่จงใจให้เป็นช่องระบายน้ำอยู่แล้วเนื่องจากว่ามีสิ่งก่อสร้างขวางทางระบายน้ำนะครับภาพที่ปรากฏใน โลกออนไลน์เหมือนน้ำทะลักออกมาจากอ่างเก็บน้ำเนี่ยทางรองอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกนะครับว่าจุดนี้เป็นจุดที่กำหนดไว้แต่แรกว่าจะให้น้ำระบายออกแต่เนื่องจากว่าฝนมันตกหนักนะครับก็เลยทำให้จุดที่กำหนดไว้เนี่ยมีขนาดไม่เพียงพอทำให้จุดระบายน้ำมีการขยายตัวนิดนึงแต่ยืนยันว่ายังอยู่ในทิศทางที่ตั้งใจให้น้ำผ่านนะครับก่อนพายุเข้าเนี่ยความจุของอ่างเก็บน้ำตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 60% ก็คือไม่ได้เต็มนะครับแต่ก่อนที่พายุจะเข้าเนี่ยมันมีฝนตกลงมาก่อนหน้านั้น 2-3 วันทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยเต็มความจุคือพยายามจะระบายออกละแต่มันไม่ทันกับปริมาณที่มันไหลเข้าถามว่าแล้วน้ำจากจุดนี้มันจะไปไหนมันจะไปบรรจบที่แม่น้ำมูลที่อำเภอพิมายนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่าท่านรองอธิบดีเนี่ยท่านบอกว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะควบคุมสถานการณ์ได้เอาละฮะตอนนี้น้องซันอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับซันครับ
ครับขออภัยด้วยครับทุกคน
โอเค
ทางพี่ออฟทางคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ากำลังเดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมิครับพี่ออฟเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถใช้เส้นทางปกติได้อาจจะต้องใช้เส้นทางที่ลัดเลาะสัญญาณก็อาจจะขาดหายไปบ้างครับ
อ๋อเส้นทางปกติใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าน้ำท่วมอย่างนี้เหรอฮะ
ใช่ครับเพราะว่าจังหวัดชัยภูมิอย่างที่หลายๆคนก็ทราบสถานการณ์ดีอยู่แล้วครับว่ามีน้ำท่วมที่หลายวันที่ผ่านมาก็น้ำท่วมขังใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คือน้ำท่วมสูงเส้นทางปกติไม่สามารถใช้ได้เราก็ต้องอ้
อม
ผมมาจากโคราชใช่ไหมครับต้องอ้อมทางอำเภอบัวใหญ่เพื่อไปเข้าอำเภอเมืองของชัยภูมิครับเพื่อติดตามพรุ่งนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที
่
จังหวัดชัยภูมิครับผม
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ซันก็จะประกบท่านนายกเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับพรุ่งนี้เราก็จะตามภารกิจท่านนายกลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งจังหวัดชัยภูมิเนี่ยน้ำท่วมมาหลายวันละ
ครับครับครับเดี๋ยวชัยภูมิเดี๋ยวว่ากันในวันพรุ่งนี้ต่อไปแต่ว่าเอาตั้งแต่ที่ซันลงพื้นที่ไปมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เนี่ยซันไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
ก็เมื่อวานนี้ผมลงพื้นที่ลพบุรีนะครับลพบุรีก็ลงพื้นที่ที่อำเภอชัยบาดาลตรงบริเวณวัดท่ามะนาวซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยลพบุรีเนี่ยก็ยังท่วมแค่เฉพาะอำเภอลำสนธินะครับ เมื่อวานนี้ตรงบริเวณอำเภอชัยบาดาลเนี่ยน้ำเนี่ยขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะผมไปตอนประมาณสักบ่ายสามเนี่ยน้ำเนี่ยกำลังประมาณสักก่อนจะถึงหัวเขาครับเราออกมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากไปเข้าไปพื้นที่ด้านในเนี่ยน้ำขึ้นมาแทบจะแบบว่าเลยเกือบถึงสะโพกเกือบถึงเอวแล้วครับคือน้ำค่อนข้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะภาพที่คุณผู้ชมอาจจะติดตามจากทั้งช่องทางของเดอะสแตนดาร์ดหรือช่องทางอื่นๆนะครับที่มีการอพยพชาวบ้านจากพื้นที่ของชัยบาดาลออกมาอยู่ที่สูงเพราะว่าหลายคนไม่คาดคิดนะครับก่อนหน้านี้ก็คือมีน้ำท่วมก็จริงแต่ว่ายังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้แต่เนื่องจากว่าระดับน้ำค่อนข้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับ บ้านที่อยู่โซนในๆหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่เป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถอาศัยได้เลยเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยผมได้รับแจ้งจากทางอาสาที่ไปช่วยเหลือขนย้ายประชาชนออกมาเนี่ยบอกว่ามีน้ำท่วมสูงถึง2เมตรนะครับพี่อ๊อฟเพราะฉะนั้นเนี่ยโหระดับน้ำ2เมตรนี่คือถ้าบ้านชั้นเดียวผมคิดว่าก็
แ
ทบจะ
นะ
อาศัยอยู่ไม่ได้เนาะในใช่ก็คือต้องอยู่หลังคาหรือบางคนที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายครับเช่นผู้ป่วยติดเตียงหรืออย่างที่เราเห็นเมื่อวานนี้ภาพของเดอะสแตนดาร์ดเองครับที่เราสื่อสารเรื่องของสัตว์เลี้ยงต่างๆครับทั้งน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยครับ การที่น้ำท่วมในระดับ2เมตรเนี่ยพื้นที่อาศัยของเขาก็อาจจะไม่สามารถอาศัยได้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนคือการอพยพชาวบ้านจากพื้นที่ของชุมชนหลังวัดท่ามะนาวที่ชัยบาดาลลพบุรีครับ ที่ต้องขนย้ายเรียกว่าต้องอย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อวานนี้เนี่ยตรงปากทางออกครับกระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวเพราะฉะนั้นการเขาเรียกว่าการเดินทางออกมาอพยพเองเนี่ยไม่สามารถทำได้เลยครับพี่อ๊อฟกระแสน้ำที่ค่อนข้างเชี่ยวเนี่ยต้องพึ่งพาพี่ๆกู้ภัยต่างๆในการเขาเรียกว่าขึงเชือกใช่ไหมครับแล้วก็ในการค่อยๆขยับออกมาค่อยๆเขาเรียกว่าติดเชือกออกมาครับเพราะว่าไม่สามารถใช้เรือได้อยู่แล้วกระแสน้ำที่ค่อนข้างเชี่ยวแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอันตรายอื่นๆนะครับอย่างเช่นเศษไม้เศษของบ้านต่างๆที่พังทลายเนี่ยเพราะฉะนั้นการเดินทางออกมาจากพื้นที่ที่จมน้ำมายังพื้นที่สูงเนี่ยการเดินทางด้วยตัวเองเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าแทบจะทำไม่ได้เลยครับในพื้นที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องพึ่งพาสายพี่ๆจากกู้ภัยแล้วก็การเคลื่อนย้ายวันนี้ครับทราบว่า
ตอนแรกเนี่ยเคลื่อนย้ายมาตรงใกล้ๆวัดใช่ไหมครับเข
้
าใจว่าวันนี้เนี่ยพื้นที่ดังกล่าวก็ถูกน้ำท่วมอีกก
็
อาจจะต้องขยับมาเรื่อยๆเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยพื้นที่ลพบุรีเนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับพี่ออฟ
ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่ก่อนที่ซันจะออกมาจากลพบุรีเนี่ยก็คือยังไม่ดีขึ้นถูกต้องไหมฮะ
ต้องบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างแย่อยู่เพราะพื้นที่ของอำเภอแม่สอดก็เป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากของปารุณกันเป็นพื้นที่ต่อเนื่องก
็
คือน้ำก็ตามพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ในบาดาลใช่ไหมครับพื้นที่ที่ต่อเนื่องที่ริมแม่น้ำป่าสักอะไรเงี้ยครับก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก
ครับครับสั้นครับเท่าที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับการแจ้งเตือนก่อนหน้าที่น้ำมันจะมาไหมฮะ
จริงๆเนี่ยผมคุยกับหลายๆคนที่อยู่บริเวณนั้นนะครับได้บอกว่าเป็นเหมือนเป็นตัวเมืองของตำบลชัยบาดาตำบลลำนารายใช่ไหม
ครับ
ครับเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการแจ้งเตือนต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของน้ำจะท่วมสูงแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับค
ือ
ประมาณชั่วโมงแต่ระดับน้ำขึ้นมา20-30เซนติเมตรนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับ
ครับก็คือว่าจริงๆแล้วถามว่าแจ้งเตือนไหมก็คือแจ้งเตือน
ยังไม่อยากจะย้ายครับเพราะว่าก็ผู้หลักผู้ใหญ
่ครับครับ
ก็อาจจะมีการแจ้งเตือนในระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยระดับน้ำที่ค่อนข้างมาอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยครับทำให้การอพยพหรือว่าการ
มันก็เลยไม่ทันนะฮะเดี๋ยวสัญญาณของซันตอนนี้อาจจะมีปัญหาสักเล็กน้อยนะซันได้ยินไหมฮะ
ไม่ทันข้อแรกที่ผมบอกปัญหาหนึ่งก็คือว่าเรื่องของชายกระแสน้ำเชี่ยวที่ปากทาง
ครับครับ
ได้ยินครับได้ยินครับ
โอเคครับอ้าวซันซันครับตอนนี้สัญญาณไม่ค่อยดีพี่ขออีกหนึ่งคำถามก็คือว่าซันไปดูที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างมาแล้วหรือยังฮะเป็นยังไงบ้างตอนนี
้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับผมไลฟ์ให้คุณผู้ชมดูเรียบร้อยครับก
็
เป็นบรรยากาศที่เราเห็นอ่างเก็บน้ำครับคืออ่างเก็บน้ำนี่ต้องบอกว่าขนาดค่อนข้างใหญ่สุดลูกหูลูกตานะครับต้องบอกอย่างนี้แล้วก็เก็บน้ำได้จำนวนมากเลยแหละต้องบอกว่าใช้เกือบทั้งจังหวัดนครราชสีมาสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าคันกั้นน้ำเวลานี้กำลังมีการก่อสร้างในส่วนของประตูระบายน้ำถาวรครับซึ่งผมสอบถามทางรองอธิบดีกรมชลประทานซึ่งท่านอยู่บริเวณนั้นพอดีนี่นะฮะก็ได้พูดคุยกันเบื้องต้นว่าท่านบอกว่าก็อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เนี่ยมีการเขาเรียกว่าสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี 2512-2513 ประมาณสัก40กว่าปีแล้วนะฮะแต่ว่าประตูระบายน้ำที่เป็นประตูระบายน้ำถาวรเพื่อควบคุมน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำนะครับให้สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการก่อสร้างใหม่ก็เลยมีการเขาเรียกว่าเป็นการเปิดทางระบายน้ำด้านข้างนะครับโดยก่อนหน้านี้นี่ก็มีการระบายน้ำตลอดเพราะว่ามีลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านอยู่แล้วครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักแล้วก็ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็เลยทำให้พื้นที่ที่เป็นคันกั้นน้ำที่กำลังมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำถาวรและพื้นที่ด้านข้างที่เปิดให้มีการระบายน้ำกว้างกว่าปกติประมาณนี้ครับ
ครับครับโอเคครับซันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ซันไปอยู่ที่ชัยภูมิติดตามภารกิจของท่านนายกเราคงได้สอบถามกันเพิ่มเติมนะฮะวันนี้รบกวนซันเท่านี้นะครับเดินทางปลอดภัยนะฮะ
ได้ครับ
ขอบพระคุณครับซันครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือน้องซันไพศาลฮาแวร์นะครับนักข่าวของเดอะสแตนดาร์ดที่ลงไปเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลพบุรีโคราชและชัยภูมินะครับต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับว่าสถานการณ์น้ำในขณะนี้ในหลายๆพื้นที่เนี่ยภาพรวมเป็นอย่างไรแล้วจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนผลกระทบตอนนี้กระทบใครอะไรยังไงแล้วบ้าง นะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานอยู่ในไลฟ์กับเราแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญคุณประพิษนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีครับคุณประพิษครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับตอนนี้อยากถามภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศเลยครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ก่อนอื่นผมขออนุญาตเอาที่หลักๆนะครับคือลุ่มเจ้าพระยานะครับเราจะเห็นว่าลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยเราบริหารจัดการโดยใช้หลักการก็คือว่าข้างบนเนี่ยเก็บข้างตรงกลางเนี่ยหน่วงนะครับ
ครับ
ตรงปลายระบายนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้นะครับใน4เขื่อนหลักของลุ่มเจ้าพระยาเราเนี่ยเรามีน้ำใช้การอยู่ประมาณ 5,200 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
ครับ
แต่ปริมาณฝนที่ตกลงมาเนี่ยตกมาท้ายอ่างเกือบทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะเขื่อนใต้เขื่อนภูมิพล นะครับบริเวณจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิษณุโลกอะไรก็ตามนะครับ
ครับ
หลายๆจังนะครับจะเห็นว่าปริมาณน้ำท่านะครับโดยเฉพาะฝนตกในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีตรงกลางหน่วงก็คือที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับจะเห็นว่าที่นครสวรรค์วันนี้เนี่ยที่นครสวรรค์นะครับที่เราวัดปริมาณน้ำได้ประมาณสัก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ผันออกตะวันออกตะวันตกนะครับต่างฝั่งซ้ายก็คือฝั่งตะวันออกนะครับผ่านประตูมโนรมย์ในฝั่งตะวันตกก็ผ่านประตูพลเทพนะครับประตูบรมธาตุอย่างนี้เป็นต้นนะครับประมาณสัก400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่เราปล่อยลงผ่านตรงกลางนะครับผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ2,600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าในการที่เราจะระบายในแต่ละขั้นตอนนะครับเราก็มีการแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดยุทธยานะครับจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีหรือแม้กระทั่งจังหวัดชัยนาทเองก็ตามนะครับอันนี้เราก็ได้ประชาสัมพันธ์อยู่เป็นระยะนะครับเห็นว่าก็มีเครื่องมืออีกอันหนึ่งนะครับที่ก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำยมนะครับวันนี้จะเห็นว่าเราได้ผ่านเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำแล้วเนี่ยประมาณสัก250ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับในขณะที
่
สามารถรับปริมาณน้ำได้ประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าฝนที่ตกลงมาเที่ยวนี้นะครับจะตกในเป็นจุดเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ตกหน้าเขื่อนครับ
มัน
ก็มีประเด็นว่าปริมาณน้ำทั้งหมดที่เรารับบายอยู่ที่บริหารจัดการอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำท่าที่เกิดจากน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ครับ
ครับครับตอนนี้เนี่ยคือมีรายงานเข้ามาในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดตอนนี้ที่ไหนหนักสุดครับตอนนี้ในสถานการณ์ในขณะนี้ครับ
ตอนนี้ที่หนักสุดนะครับตอนนี้ที่หนักสุดนี่ก็หนักพอๆกันนะครับโดยเฉพาะผมยกจังหวัดนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับว่าเดิมเนี่ยเคยพบกันมาเนี่ยก็คือปริมาณน้ำในรุ่มน้ำยมนะครับที่เอ่อล้นตลิ่งนะครับแต่ปีนี้สุโขทัยท่วมเนี่ยฝนที่ตกลงมานะครับไม่ได้ตกมาจากจังหวัดแพร่นะครับแต่ไปตกมาจาก รับน้ำมาจากอ่างแม่มอกจังหวัดลำปางอย่างนี้เป็นต้นครับก็คือมาวันตกเพราะนั้นปริมาณน้ำที่ท่วมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็เราก็พยายามต้อนน้ำนะครับหรือว่าดันน้ำลงมาโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือตรงที่รุ่มต่ำเนี่ยให้ลงในลำน้ำสายหลักนะครับเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการก็คือการจัดจราจรน้ำเนี่ยโดยใช้เครื่องมือชลประทานที่มีอยู่นะครับ
ครับ
อีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่มาวันนี้เนี่ยก็คือที่ชัยภูมิเราเห็นว่าชัยภูมิเนี่ยฝนตกหนักนะครับรอบทิศทางโดยเฉพาะหนักในพื้นที่ตัวจังหวัดชัยภูมิเองนะครับท่วมทั้ง14อำเภอนะครับวันนี้ในเมืองชัยภูมิเนี่ยจะมีน้ำอยู่ประมาณสัก300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายนะครับเริ่มลงสู่แม่น้ำชีนะครับแล้วก็ลงสู่แม่น้ำมูลแล้วก็ลงสู่แม่น้ำโขงตามลำดับนะครับคาดว่าประมาณสัก10วันนะครับสถานการณ์น่าคลี่คลายนะครับ
ครับครับแล้วที่โคราชล่ะครับสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่างตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
คือที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลวันนี้ผมก็มีโอกาสได้เข้าไปนะครับคือขอเรียนว่าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลเนี่ยก็เป็นอ่างที่มีความสูงนะครับประมาณสัก10เมตรนะครับ
ครับ
แต่พื้นที่รับน้ำเนี่ยพื้นที่รับน้ำค่อนข้างกว้างนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เนี่ยสร้างมานานนะครับตั้งแต่ปี2513ถึง2516นะครับแต่ในขณะที่ปริมาณฝนค่อนข้างมากอย่างปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะครับก็มีการตัดทางน้ำให้น้ำไปได้นะครับแต่ปีนี้เนี่ยการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตัวสปินเวย์หรือว่าตัวอาคารระบายน้ำล้นนะครับก็มีการป้องกันบ่อก่อสร้างนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำลบดินชั่วคราวนะครับที่สามารถให้ก่อสร้างได้แต่ปริมาณฝนที่ตกหนักบวกกับปริมาณน้ำท่าที่ค่อนข้างมากก็ทำให้กับไอ้ทำลบดินชั่วคราวเนี่ยขาดนะครับ
ครับ
แต่วันนี้ที่ผมเข้าไปดูนะครับเนื่องจากว่าสิ้นเดือนตุลาเนี่ยกำลังจะใกล้จะหมดช่วงฤดูฝนนะครับแต่มาน้ำที่มีอยู่นะครับก็ได้วางแผนกันนะครับว่าเราจะสามารถให้เก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเนี่ยภายใน7วันนี้นะครับโดยนำเครื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือและพวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคเบียนเอาก้อนหินซุกเข้าไปนะครับเพื่อทำดินชั่วคราว นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าคอกเฟอร์แดมเพื่อป้องกันน้ำเนี่ยไม่ให้ไหลออกไปถึงล่างเป็นจำนวนมากอย่างนี้เป็นต้นครับ
ครับครับเอ๊ะตรงจุดที่มีปัญหาที่เป็นข่าวเป็นคราวมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยในขณะนี้ยังซ่อมไม่ได้ใช่ไหมจนกว่าต้องรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อน
ตอนนี้กำลังทำอยู่ครับตอนนี้กำลัง
ทำอยู่นะครับ
กำลังจะเอาน้ำเนี่ยเบี่ยงเข้ามาในตัวอาคารนะครับเข้าในตัวอาคารหมายถึงว่าเข้ามาในตัวอาคารระบายน้ำนะครับที่เราทำอย่างเนี่ยก็พยายามเบี่ยงน้ำเข้ามาทางนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้เตรียมกล่องเคเบียนนะครับ
ขุ
ดหินเนี่ยไว้เป็นกำแพงชั่วคราวนะครับเพื่อเอาน้ำให้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ถ้าเราทำรถดินชั่วคราวได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำรถดินถาวรต่อไปได้ครับ
ครับครับคืออันนี้ต้องเรียนถามท่านแบบนี้นะครับว่าพอดีมีโพสต์จากทางรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สอนลำซึ่งเป็นวิศวกรโยธาเนี่ยท่านได้โพสต์เอาไว้กรณีของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรว่าแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเขื่อนแตกครับอ่างเก็บน้ำแตกครับจะใช้นิยามไหนก็ได้ตรงนี้ท่านมีมุมมองยังไงบ้างฮะ
คือมุมมองในเรื่องเขื่อนแตกหรือไม่แตกอันนี้มันแล้วแต่มุมมองจริงๆนะครับแล้วแต่มุมมองแต่เรียนว่าเขื่อนแตกเนี่ยถ้าเขื่อนแตกมันน่าเป็นลักษณะของโอเวอร์ท็อปนะครับโอเวอร์ท็อปหมายถึงว่าน้ำล้นเขื่อนแต่ตรงนี้นะครับอย่างที่เรียนว่าเราเนี่ยกำลังก่อสร้างซึ่งก่อสร้างตัวระบายน้ำล้นเนี่ยได้แค่ประมาณ 70% นะครับ 70% แต่ปริมาณฝนที่ค่อนข้างมากกับบวกกับที่กลายเป็นน้ำท่าปริมาณมากเนี่ยซึ่งทำรบดินชั่วคราวตรงนี้มันทานไม่ไหวนะครับทำรบดินชั่วคราวย้ำว่าคอปเปอร์แดมเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวที่มันขาดออกไปนี่ก็คือทำรบดินชั่วคราวนะครับแต่ในเหตุการณ์ยังไงก็ตามเนี่ยกรมชลประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเราก็มีการสื่อสารมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในน้ำเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะครับได้ขนของขึ้นไปสู่ที่สูงนะครับแต่ไงก็ตามอีกอันหนึ่งก็คือว่าในช่วงของปลายเดือนตุลาเนี่ยซึ่งถือว่าจะเป็นสิ้นสุดฤดูฝนเนี่ยน้ำที่มีอยู่เนี่ยก็พยายามเก็บไว้ก็จะทำเก็บให้ได้ไปใน7วันข้างหน้าครับเพื่อเอาไว้ใช้หน้าแล้งครับ
ครับครับอันนี้ถามกันแบบชาวบ้านถามเลยนะท่านว่าโอเคชาวบ้านตอนนี้อยากรู้ว่าน้ำที่มันท่วมมาตอนนี้ไม่ว่าจะมาจากโคราชลพบุรีสุโขทัยเนี่ยมันจะไปไหนต่อฮะหลังจากนี้พื้นที่ไหนจะโดนต่อฮะ
หลังจากนี้นะครับก็ต้องดูที่พยากรณ์อากาศนะครับจะเห็นว่าในจากนี้ไปนะครับจากนี้ไปถึงวันที่4ที่5เนี่ยฝนเนี่ยก็เบาบางลงนะครับยกเว้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับภาคใต้ตอนบนแต่ในขณะเดียวกันเราก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนะครับอยากจะน้องประชาชนว่าช่วงนี้นะครับขอให้ดูพยากรณ์อากาศนะครับอะไรก็ตามที่สามารถกรมชลประทานช่วยได้นะครับก็ขอติดต่อการใกล้บ้านอะไรก็ตามที่จะโทรติดต่อได้ก็ให้ใช้สายด่วน1460นะครับซึ่งติดต่อกับกรมชลประทานได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงครับ
อ๋อ1460นะครับ
1460ครับ
ครับครับแล้วก็มันมีข้อมูลจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติออกมาระบุว่าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากตอนนี้มี11แห่งในมุมมองของท่านตอนนี้มีเขื่อนไหนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมฮะ
ทุกเขื่อนครับเมื่อทุกวันนะครับได้สั่งการทุกเขื่อนว่าในขณะที่ฝนเบาบางลงณวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะพร่องน้ำนะครับเพื่อรับสถานการณ์แต่ยังไงก็ตามครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เก็บกักน้ำของเขื่อนซึ่งมันมีเกณฑ์เก็บกักอยู่แล้วครับ
ครับครับครับแล้วอันนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาบอกกันเข้ามาว่าเรื่องการแจ้งเตือนบางจุดเนี่ยสัญญาณเตือนภัยไม่ดังบางจุดก็ช้าไปหรือเปล่าหรือว่าน้ำมันมาไวจริงๆมุมมองของท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ฮะ
คือจริงๆแล้วนะครับในการแจ้งเตือนเราบอกแจ้งเตือนทุกระยะนะครับแจ้งเตือนทุกระยะผมยกตัวอย่างนะครับว่าในกรณีท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับในกรณีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจากที่เราระบายน้ำจาก700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือจาก 1,500 เป็น 1,700 1,800 เนี่ยเราก็มีการแจ้งก็มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเรายังแจ้งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเป็นระยะครับ
ครับ
อันนี้เป็นกฎกติกาที่เราทำอยู่ครับ
ครับผมการทำงานของทางกรมชลประทานในวันนี้ในปี2564เนี่ยถ้าให้ท่านลองเทียบกับเมื่อ10ปีที่แล้วน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54เนี่ยการทำงานของกรมชลแตกต่างไปจากเดิมไหมฮะเมื่อ10ปีก่อนกับตอนนี้
คือการทำงานนะครับการทำงานกรมชลประทานเราทำงานในเชิงลุกอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามนะครับแ แต่ถ้าเปรียบเทียบสถานการณ์ของน้ำในปี54กับปีนี้เนี่ยเงื่อนไขมันแตกต่างกันมากอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นว่าต้นน้ำที่เราเก็บนะครับใน4เขื่อนหลักอย่างเช่นลุ่มเจ้าพระยานะครับในปี54เนี่ยมีปริมาณมีปริมาณพายุเนี่ย5ลูกนะครับในขณะเดียวกันเรามีปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่ในเขื่อนทั้ง4เขื่อนหลักเนี่ยค่อนข้างจะเต็
ม
นะครับแต่ในขณะเดียวกันอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าที่สถานีวัดน้ำที่นครสวรรค์เนี่ยมันมีปริมาณน้ำค่อนข้างมากนะครับ
ครับ
เกือบประมาณ4,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่วันนี้เรามีที่ C2 คือนครสวรรค์นะครับเรามีประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ในขณะกันที่บางไทรนะครับบางไทรวันนี้เรามีค่าเฉลี่ยนะครับในปริมาณน้ำเนี่ยที่บางไทรเนี่ยประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองครับนี่ที่ตัวอย่างเงื่อนไขที่ผมบอกว่าแตกต่างกันครับ
เพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำในปีนี้เนี่ยไม่น่าจะไปถึงขั้นเลวร้ายเท่ากับปี54ใช่ไหมฮะ
ไม่น่าจะเลวร้ายถึงขนาดนั้นครับ
ครับครับแล้วในมุมมองของท่านคิดว่าสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะคลี่คลายสักช่วงไหนครับ
คือสิ้นสุดฤดูฝนนะครับก็เป็นคงเป็นช่วง31ตุลานี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์หน้าฝนเนี่ยก็ลงใต้ขึ้นไปเลยลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นลงไปภาคร่องความร่องความกดอากาศหรือว่าร่องมรสุมเนี่ยจะลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาก็จะลงใต้ครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องฟังจากพยากรณ์อากาศทุกวันนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้พยากรณ์ค่อนข้างจะแม่นครับ
ครับผมครับผมคือวันนี้อันนี้สุดท้ายนะครับวันนี้ผมเห็นมีบางเพจหรือว่าบางโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาแชร์ว่าตุลาคมเนี่ยไทยจะเจอพายุอีก3ลูกอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์เราดูได้จากหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ทางภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับทางแอมอะไรหลายอันนะครับมาประกอบการพิจารณาแต่ไงก็ตามครับก็ขอให้เกาะติดหรือว่าติดตามของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ชัดเจนครับ
คือยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนใช่ไหมครับว่ามันจะมากี่ลูกในช่วงตุลาคม
ครับยังบอกไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้ชัดเจนนะแต่ยังไงก็ตามมันครับต้องเกาะติดสถานการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
โอเคครับวันนี้รบกวนสอบถามคุณประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเท่านี้นะครับท่านเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าพูดคุยกันใหม่นะครับ
ครับยินดีครับ
ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณประพิษจันมาครับท่านเป็นอธิบดีกรมชลประทานนะครับที่เราได้สอบถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆจุดนะครับจริงๆแล้วคำถามหนึ่งที่ผมได้เรียนถามแขกรับเชิญทุกท่านตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็คือว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะหนักเท่าปี54หรือเปล่าแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการของเราทั้ง3ท่านตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เท่าปี54แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ประมาทไม่ได้นะครับโดยเฉพาะประชาชนหรือว่าชุมชนที่บ้านหรือว่าที่ทำงานองค์กรของท่านอยู่แถวๆริมตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาประมาทไม่ได้เลยนะครับประมาทไม่ได้เลยนะครับย้ำตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทรนะครับ1460เบอร์ของกรมชลประทานนะครับสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าเว็บไซต์ที่เอาไว้เช็คนะครับ thaiwater.net ก็สามารถเข้าไปได้นะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับทีนี้เรื่องของน้ำที่เราสอบถามกับนักข่าวของเราไปแล้วสอบถามจากท่านอธิบดีไปแล้วเนี่ยนะครับผมขออนุญาตไปดูทางจิสด้ากันหน่อยแล้วกันนะครับทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมครับประจำวันนี้ครับว่าพื้นที่น้ำท่วมขังในประเทศไทยวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคกลางเนี่ยมีพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมคุณผู้ชมดูจากภาพนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ย 590,000 กว่าไร่เกือบ 600,000 ไร่นะครับที่หนักที่สุดคุณผู้ชมดูนะฮะสีฟ้านั่นคือน้ำท่วมนะฮะหนักที่สุดคือสุโขทัยครับสุโขทัยเนี่ยโดนไป 220,000 กว่าไร่นครสวรรค์ 130,000 กว่าไร่พิจิตร 120,000 พิษณุโลก 74,000 นะกำแพงเพชรอุตรดิตถ์อุทัยธานีก็ไล่ลงมาอันนี้ย้ำว่าอันนี้เอาเฉพาะเหนือกับกลางนะฮะเดี๋ยวคนถามว่าแล้วอีสานไปไหนเอาเหนือกับกลางก่อนเหนือกับกลางที่โดนหนักๆเนี่ยเกือบ 600,000 ไร่เป็นสุโขทัยนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกหนักสุดเลยที่หนักรองลงมาก็จะเป็นกำแพงเพชรอุตรดิตถ์อุทัยธานีเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะครับพื้นที่ที่โดนส่วนมากก็คือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมตลิ่งนี่นะฮะอ้าวส่วนฝั่งอีสานล่ะ จิสดาก็เผยภาพจากดาวเทียมเหมือนกันนะครับว่าชัยภูมินครราชสีมาเป็นอย่างไรก็แสดงให้เห็นจากการตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมด้วยข้อมูลจากดาวเทียมปรากฏว่าพื้นที่ที่ท่วมเนี่ยมีประมาณสัก 150,000 ไร่คุณผู้ชมดูนะฮะในพื้นที่อำเภอจัตุรัสอำเภอบ้านเข้าอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิอันนี้หนักๆเลยอำเภอแก้งสนามนางที่โคราชก็หนักหลายๆพื้นที่ที่โคราชก็หนักนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็นพื้นที่การเกษตรคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในขณะนี้นะครับนี่นะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสีน้ำตาลกับสีดำนะฮะจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับน้ำนิ่งเลยอัตราน้ำเนี่ยจะไหลช้าน้ำจะนิ่งเลยตอนนี้นะครับมีบางพื้นที่ผมเห็นหลายสื่อลงไปตอนนี้ประชาชนเขาร้องเรียนแล้วนะครับโดยเฉพาะที่ชัยภูมิน้ำมันดำแล้วฮะน้ำมันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าเพราะว่าบางจุดเนี่ยท่วมมาเป็นอาทิตย์แล้วมีชาวบ้านบอกว่าท่านนายกพรุ่งนี้ท่านนายกจะมาเนี่ยมาเบิ่งด้วยตาตัวเองเลยนะมาดูด้วยตาตัวเองเลยว่าชาวบ้านอยู่แบบนี้มา1อาทิตย์แล้วอยู่กับน้ํา 1-2 เมตรมา1อาทิตย์แล้วจะไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านนายกลงไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่คือเหนือกลางอีสานภาพถ่ายจากดาวเทียมที่เรานำมารายงานให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมกันกทมล่ะคนก็ถามว่าแล้วกทมจะโดนมากน้อยขนาดไหนวันนี้ผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองครับผู้ว่ากทมได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกทมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีน้ำล้นตลิ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของกทมถึง 1.45 เมตรเพราะฉะนั้นยังไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าระดับน้ำยังไม่วิกฤตกทมเองก็เฝ้าระวังตามแนวฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรองเรือผลักดันน้ำกระสอบทรายมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำที่ dds.bangkok.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะ dds.bangkok.go.th ตลอด24ชั่วโมงหรือจะไปที่ที่ผมบอก thaiwater.net thaiwater.net เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นแคปชั่นไว้แล้วกันนะครับ thaiwater.net กับ dds.bangkok.go.th นะครับก็ลองไปเช็คกันได้ทีนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีข้อมูลหนึ่งที่ผมเรียนถามทางท่านอธิบดีนะครับก็คือเรื่องของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวัง11แห่งท่านก็บอกว่าต้องเฝ้าทั้งหมดต้องเฝ้าระวังทั้งหมดมาดูกันหน่อยว่า11แห่งมีอะไรบ้างเพราะว่าล่าสุดกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากอนชเนี่ยได้รายงานนะครับว่าข่าวดีก็คือว่าประเทศไทยมีฝนลดลงยกเว้นภาคเหนือกับอีสานยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาที่หนักมากๆในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือพิษโลกฮะพิษณุโลกหนักสุดตามมาด้วยบุรีรัมย์นนทบุรีกาญจนบุรีก็หนักนะฮะนครศรีธรรมราชก็หนักจันทบุรีก็หนักนะครับจุดเฝ้าระวังน้ํา11แห่งเดี๋ยวขึ้นกราฟิกขึ้นมานะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพไปพร้อมกันนะครับว่า11แห่งที่เราต้องเฝ้าระวังมีที่ไหนบ้างขึ้นเต็มเลยก็ได้นะครับจะได้เห็นกันอย่างชัดๆนะฮะมีเขื่อนนฤบดินทร์จินดาเขื่อนลำพระเพลิงเขื่อนแม่มอกเขื่อนลำตะคองอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนลำนางรองนะฮะเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนมูลบนนี่นะฮะที่หนักที่สุดเนี่ยตอนนี้คือเขื่อนแม่มอกนะครับเขื่อนแม่มอกตอนนี้ 108% คือเกินความจุตามมาด้วยเขื่อนจุฬาภรณ์แล้วก็อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล3ที่นี้เกินความจุมานิดนึงแล้วสังเกตนะฮะเกิน 100% แล้วที่เหลือเนี่ยยังไม่เกินแต่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนี่นะฮะนี่นะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเป็นอิทธิพลจากร่องมรสุมและพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ตั้งแต่23กันยายนจนถึงปัจจุบันถามว่าตอนนี้พายุมันไปหรือยังมันไปแล้วเรายังได้รับผลกระทบจากหางๆของมันนะครับน้ำท่วมที่เกิดขึ้น28จังหวัดคลี่คลายแล้ว5ที่ไหนคลี่คลายแล้วบ้างครับเชียงใหม่ลำพูนลำปางบุรีรัมย์และนครปฐมแต่ที่เหลือยังเจอน้ำท่วมอยู่ที่หนักที่สุดมีนครราชสีมาชัยภูมิลพบุรีและนครสวรรค์ตอนนี้ 4จุดนี้หนักจริงๆโคราชชัยภูมิลพบุรีและนครสวรรค์นักข่าวของเราลงพื้นที่เกาะติดวันนี้ไปที่โคราชมาพรุ่งนี้จะไปที่ชัยภูมิกันต่อได้ข่าวว่าชัยภูมินี่โดนแทบทั้งจังหวัดนะฮะโดนแทบทั้งจังหวัดก็เดี๋ยวตามสถานการณ์กันต่อเรื่องของน้ำต้องเกาะติดกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวเราพักเรื่องน้ำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันต่อแต่ว่าเรื่องโควิดวันนี้ช่วงเช้าๆมีข่าวคราวหนึ่งที่สื่อทุกสื่อพร้อมใจกันพาดหัวต่ำกว่าหมื่นต่ำกว่าหมื่นครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19ต่ำกว่าหมื่นวันแรกนับตั้งแต่17กรกฎาคมวันนี้28กันยายนครับเราต่ำกว่าหมื่นวันแรกแนวโน้มป่วยหนักลดลงวันนี้ครับโฆษกรัฐบาลครับคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับได้ออกมาบอกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 9,489 รายนะครับเสียชีวิต129รายหายป่วยกลับบ้าน 12,805 รายแล้วก็ได้บอกนะครับว่านายกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผอ.สบค.ได้ขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนที่ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและ Universal Prevention จนเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็บอกว่าแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงถึงศักยภาพของสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมาตรการควบคุมโรคที่ได้ผลความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการผมเรียนด้วยความเคารพแล้วก็เรียนตามตรงนะฮะเผอิญว่ามันมีภาพนึงที่ผมเชื่อว่าประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนก็เห็นเหมือนกันก็คือภาพต่อไปนี้จากกรมควบคุมโรคนะครับที่มันแสดงผลของยอดตรวจ ATK เนี่ยโอเคเราเห็น 9,400 ต่ำกว่าหมื่นเราดีใจแล้วเมื่อเช้าผมเห็นว่าอุ้ยโอ้โหวันนี้ต่ำกว่าหมื่นแม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราต่ำกว่าหมื่นได้แล้วเราก็หวังว่าเราจะต่ำกว่านี้ไปเรื่อยๆคำถามก็คือว่าอย่าลืมตัวเลขนี้ฮะติดเชื้อเข้าข่ายหรือว่า Antigen Test Kit ATK 6,855 คนนะเกือบ 7,000 คนนะครับคำถามก็คือว่าถ้าเราเอา 7,000 คน 6,800 เนี่ยไปบวกกับยอด 9,500 9,500 บวก 7,000 เป็นเท่าไหร่ครับ 16,000 นะฮะ 16,000 นะครับแล้วคำถามก็คือว่า 6,800 เนี่ยมีสักกี่คนที่ได้ตรวจ RT-PCR เพื่อเอายอดไปนับรวมฮะทุกวันนี้ใครที่ตรวจเจอแบบ ATK เนี่ยส่วนมากถ้าไม่มีอาการก็คือว่ากักตัวอยู่บ้านไปเลย home isolation ไปเลยถูกต้องไหมฮะผู้ป่วยก็เลยเข้าโรงพยาบาลเพราะโควิดเนี่ยน้อยลงไอ้วิธีการตรวจนับแบบ RT-PCR ที่เอามารายงานผลตัวเลขเนี่ยมันก็เลยลดลงทีนี้ถ้ารวมแล้วฮะถ้ารวมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้การตรวจส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าตรวจด้วยวิธี ATK ซะเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ภาพรวมที่บอกว่าตัวเลขต่ำกว่าหมื่นเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มีใครตอบได้ดีไปกว่าหน่วยงานของรัฐที่รู้ข้อมูลตรงนี้ดีที่สุดนะครับผมเองเป็นสื่อมวลชนนะประชาชนที่เกาะติดสถานการณ์โควิดเองก็ได้แต่ตั้งข้อสังเกตว่าตกลงแล้วเนี่ยมันดีขึ้นจริงหรือไม่จำนวนผู้ตรวจมันน้อยลงหรือเปล่านะครับมันน้อยลงหรือเปล่าไอ้ที่เจอ 9,000 เนี่ยตรวจเท่าไหร่นะตรวจกี่หมื่นก่อนหน้านี้บอกว่าตรวจประมาณ 5-6 หมื่นแต่ตอนนี้ตรวจกี่หมื่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องจับตามองกันต่อไปว่าโอเคเรายินดีกับตัวเลขที่มันลดลงแต่มันจะลดลงจริงหรือไม่อันนี้ไม่มีใครตอบได้นอกจากรัฐบาลหรือว่าสบคนะครับเนี่ยอัตราการเจอเนี่ย 14% เนี่ยแล้วก็กราฟมันก็ทิ่มลงเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราตรวจน้อยลงหรือเปล่าอันนี้คงไม่มีใครตอบได้นอกจากรัฐบาลหรือว่าสบคนะครับเอาละฮะทีนี้มาดูเรื่องของวัคซีนกันหน่อย4แนวทางการจัดหาวัคซีนโควิดของไทยในช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าปี65นะครับซื้อแลกเปลี่ยนรับบริจาคซื้อแลกเปลี่ยนรับบริจาควันนี้ครับ4แนวทางครับ4แนวทางที่เปิดเผยจากทางรองโฆษกประจำสำนักนายกคุณรัชดาธนาดิเรกครับผมสรุปง่ายๆแบบนี้ตามหน้าจอเลยครับ1ซื้อครับซื้อจากไหนซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงอันนี้ทำเหมือนเดิม2ซื้อเหมือนกันครับซื้อจากประเทศที่เขามีวัคซีนโควิดเหลืออยู่ยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเราจะซื้อจากสเปน AstraZeneca 400,000 กว่าโดสแล้วสเปนจะเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ขายวัคซีนต่อให้กับประเทศไทยแล้วรัฐบาลไทยตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับอีกหลายประเทศครับ3แลกเปลี่ยนครับ ก่อนหน้านี้เราแลกเปลี่ยนมาแล้วกับภูฏานแลกเปลี่ยน AstraZeneca เราแลกเปลี่ยนกับสิงคโปร์ก็ AstraZeneca แลกเปลี่ยนหมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะส่งคืนให้กับภายหลังส่งคืนให้ภูฏานทีหลังส่งคืนให้สิงคโปร์ทีหลังนะครับแล้วสุดท้ายครับการรับบริจาค Sinovac จากจีน AstraZeneca จากสหรัฐอาณาจักร AstraZeneca จากญี่ปุ่น Pfizer จากสหรัฐอเมริกาทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่คือแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิดในประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้แล้วมีข่าวว่าปีหน้า AstraZeneca เราดีไว้แล้วประมาณสัก60ล้านโดสจะเข้ามาในปีหน้าปี65ก็เดี๋ยวต้องรอกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราก็อยากให้วัคซีนเนี่ยเข้ามาในไทยเร็วที่สุดเร็วที่สุดนะครับเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นจริงๆเราก็หวังใจไว้แบบนั้นนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะโดนเรื่องน้ำท่วมโดนเรื่องอื่นๆกลบไปนะครับแต่ว่าผมก็ได้หยิบยกมาพูดสั้นๆเพื่อที่จะไปขยายประเด็นนี้ต่อในวันพรุ่งนี้นะครับนั่นก็คือการขยายเพดานหนี้สาธารณะครับวันนี้ครับราชกิจจานุเบกษาครับเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเรื่องสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต้องไม่เกิน170คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปปกติแล้วเนี่ยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่เกิน160นะครับแต่ว่าตอนนี้เราขยายให้เป็นไม่เกิน170มีผลบังคับใช้ตั้งแต่20กันยายนเป็นต้นไปประกาศณวันที่22กันยายนผมยอมรับตามตรงนะครับว่าผมเองไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของนโยบายอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นผมคงจะมาเล่าทั้งหมดให้กับผู้ชมได้รับรู้แบบ 100% คงจะไม่ได้แต่เราลองไปดูประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยเรื่องของหนี้สาธารณะตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าในช่วงโควิดหลายๆประเทศหนี้สาธารณะพุ่งมากครับญี่ปุ่นก็พุ่งจนเกินไปไม่รู้เท่าไหร่หลายๆประเทศก็พุ่งกระฉูดตรงนี้มันจะมีผลอย่างไรกับประเทศไทยของเราแล้วการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยตัดสินใจขยายสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศออกไปเป็นไม่เกิน170มันจะส่งผลอย่างไรกับประเทศไทยหลายคนบอกว่าอุ้ยแบบนี้หนี้ต่อหัวประชากรนี่บานเลยหรือเปล่าเนี่ยมันจะยิ่งขยายทำให้รัฐบาลไปกู้เงินมาอีกมากมายหรือเปล่าหรืออีกมุมมองนึงก็คือว่าประเทศอื่นๆเขาก็ทำกันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะช่วงนี้มันวิกฤตกันหมดทั้งโควิดทั้งอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้พรุ่งนี้มาตามกันต่อนะครับพรุ่งนี้เราจะมีแขกรับเชิญที่เชี่ยวชาญด้านนี้จะมาร่วมวิเคราะห์กันว่าการที่รัฐบาลได้ขยายเพดานหนี้สาธารณะนั้นส่งผลอย่างไรกับประเทศไทยของเราและส่งผลอย่างไรกับประชาชนอย่างเราเราจะได้รับผลกระทบนี้หรือไม่พรุ่งนี้20:00 น.ห้ามพลาดครับวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์ฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับไปที่ Facebook ของทุกท่านนะครับวันนี้หมดเวลาของ The Standard Now แล้วกับผมอัพชัยนนท์นะครับพรุ่งนี้20:00 น.กลับมาเจอกันใหม่กับประเด็นเพดานหนี้สาธารณะวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears